Vimos de aprobar o inicio da contratación da obra para facer a Beirarrúa, a carón da muralla, no tramo que vai entre a Porta de Santiago e a Rúa Vilalba. E, ademais, se vai transformar todo o que a parte de diante da Porta Santiago nun punto onde se xuntan tres patrimonios da humanidade e que, polo tanto, é un punto que debemos potenciar e de mellorar. Isto vai encaminhado na liña de seguir humanizando en torno da muralla que se liga ca obra de penalización da Mosqueira, que vai comezar en poucas semanas e que, polo tanto, pois vamos a conseguir seguir gañando espacio para os peóns no redor da muralla e seguir protexendo o noso monumento.